Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Pikpamjet e Serbisë për Kosovën janë larg realiteti, deklaron presidenti Hashim Thaçi. Institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e qytetarëve për lëvizje në zonën Schengen, thonë njohës të integrimeve evropiane. Malizi deklarohet krenar për historinë që ka si kundër përgjigje ndaj sulmit verbal të presidentit Amerikan Donald Trump. Pavarësisht kritikave, presidenti Trump mirëpret takimin e dytë me homologun rus Vladimir Putin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompromiset e mëdha të cilat mund të bëhen për arritjen e një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po e bëjnë të vështirë dialogun ndërmjet presidentëve të këtyre dy shteteve, thonë analistët e çështjeve politike. Sipas tyre, për shkak të qëndrimeve diametralisht të kundërta, arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të marrë shumë kohë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Takimi i fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić ka shprehur qëndrime të kundërta në përpjekje për të arritur deri tek një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thon analistët e çështjeve politike. Në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, të mërkurën është zhvilluar një takim i përbashkët i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić. E përbashkëta në deklaratat e tyre ishte se takimi ishte shumë i vështirë, kurse dallimet ishin thelbësore. Vučić madje kishte futur në kuadër të dialogut edhe vetë çështjen e pavarësisë së Kosovës, përderisa Thaçi kishte deklaruar se pavarësia dhe tërësia e Kosovës nuk mund të diskutohet fare. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se dialogun e bëjnë të vështirë dallimet e mëdha dhe çndrimet ndërmjet dy presidentëve.
Koncepti presidentit Vučić është se duhet ketë një marrëveshje kompromisi ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Serbisë, që është një pozicion krejt i pafavorshëm edhe ndryshe sa i përket shtetit të Kosovës. Normalisht pozicioni i Kosovës edhe i Thaçit është se duhet vendoset një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe pikërisht ky është dallimi që takimi është i vështirë. Çështjet janë të papajtueshme në thelb.
Ndërkaq analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Artan Murati tha për Radio Evropa e Lirë se të vështirë këtë fazë të dialogut e bën fillimi i qartësimit të pikave kryesore, të cilat do t'i përmbajë marrëveshja përfundimtare, e cila sipas tij pritet të ketë edhe kompromise që nuk do të bëjnë asnjërin palë të kënaqur.
Kur kemi të bëjmë flitet për punën e kompromisave, dihet se çdo herë do të heshtë ndorë nga diçka përfituar diçka tjetër, dhe me gjasë kjo mund tjetë edhe një prej arsyeve pëse kërë ta kemë është konsideru dhe i fështirë, se është statu që qëndrimet nuk janë edhe ashtë për apëta dhe kompromisët do t'i ndoshta më të mbaja se që është pëjtën nga dy palje.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thotë se nuk shë urgjensë që të ketë marrëveshje finale në këtë vit apo vitin tjetër.
Unë konsideroj se dialog më i dobishëm në këtë moment është dialogu teknik, sepse absolvohen të gjitha çështjet që konsiderohen që janë pengesë dhe gjithashtu unë konsideroj që marrëveshja gjithëpërfshirëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, po jo ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Serbisë, sepse marrëveshjet e tilla gjithmonë në kaluam kanë dështuar, nuk është e ngushtë.
Një nga kërkesat e Bashkimit Evropian është që dialogu të intensifikohet dhe të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Të dyja palët kanë paralajmëruar vendime e kompromise të vështira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi thotë se bisedimet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić janë shumë të vështira, përderisa ai ende mendon se Kosova është zemër e Serbisë. Gjatë një konference për gazetarë të mbajtur sot në Prishtinë, Thaçi tha se ky mentalitet në Beograd është problem për arritjen e një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e raporteve, që për Kosovën nënkupton njohje reciproke si shtete të pavarura, por pavarësisht situatave dhe dallimeve të mëdha, është potencuar që procesi duhet të vazhdojë në mënyrë që gjatë 4 apo 6 muajve të ardhshëm të arrijet marrëveshja finale historike për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohje reciproke. Pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, institucionet duhet të fokusohen në sensibilizimin e brendshëm lidhur me atë se çfarë është lëvizja e lirë në zonën Schengen, vlerësonjësit e integrimeve evropiane. Procesin drejt liberalizimit të vizave ata e shohin mjaft të vështirë në dy nivelet vendimarse, sidomos kur me këtë çështje të merret Këshilli I Bashkimit Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave e fut Kosovën në një fazë të re të këtij procesi, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Siç thonë ata, me rekomandimin pozitiv për Kosovën, Komisioni Evropian do ta bardhë procesin e vendimarrjes në nivelin e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se ky proces parashihet që të marrë rreth 6 muaj kohë, me shpresën se këto dy nivele të vendimarrjes do të vendosin që Kosova ta marrë liberalizimin e vizave. Megjithatë, sipas tij rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian e vë Kosovën para hapave të tjerë, të cilët duhet të ndërmarrë deri te një vendim I dy niveleve tjera vendimarrëse të Bashkimit Evropian. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të punojnë në vendësimin e qytetarëve të vendit se lëvizja e lirë në zonën Schengen nuk nënkupton të drejtën e punësimit dhe të drejtën e qëndrimit më të gjatë se 90 ditë.
Të gjitha këto hapa do të ndërmerren nga institucionet shtetërore dhe kuadri ndryshëm I OECD-së që duhet të sensibilizojnë qytetarin tonë. Shteti jonë apo institucionet tona në Kosovë të marrin masa adekuate për të përshtatur institucionet tona shtetërore me ato që ka është edhe zona Schengenit, kërën kuptojnë dhe më tonë që naturisht qytetarë duhet pajisin me pasaporta biometrik, ato naturisht që janë organe shtetërore I dhanë dhe I qojnë. E gjitha këtë masa që mendoj duhet ndërmerren në këtë periudhë deri te arritja e vendimit përfundimtar.
Por Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se deri në një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën, procesi do të kalojë edhe në dy nivele, të cilat sipas tij nuk janë të lehta. Megjithatë, siç thot ai, hapi I vështirë për Kosovën do të jetë arritja e një vendimi pozitiv për liberalizim vizash nga Këshilli I Bashkimit Evropian.
Hapi më I vështirë do të jetë vendimi final, do të thonë vendimi në stadin e vendimorjes të çuaj politike të Bashkimit Evropian, atje ku kërkohet qëndrimi I shteteve. Non ministrat e shteteve anëtare që do të votojnë pro ose kundër, kjo është stadi më I vështirë për Kosovën, për shkakun e sistemit se si merret vendimi për vizat. Ekziston një farë sistemi që quhet sistemi shumicës kualifikuar. Dhe ky sistemi shumicës së kualifikuar I ka disa instrumente më në vetes që qëndrimi I shteteve është determinues për me e kualifikuar qatë shumicës në bajshme për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesoru Ikani, si pas ti përkundër faktit që vendimi në Këshillin e Bashkimit Evropian do të merret me shumicë të kualifikuar, mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi I Spanjës aty. Mazreku thot se Spanja mund të mbivotohet me një shumicë të kualifikuar, por është shtet brenda zonës Schengen, I cili nuk I njeh pasaportat e Kosovës dhe kjo mund të vështërsojë zbatimin në praktikë të vendimit për liberalizim të vizave për Kosovën.
Opinioni I Komisionit Evropian në muajin e vitit 2016 nuk ka posë bëj as pak ndoshta në aspektin shumë real tini me ato që ka qenë marveshje për demarkacionin e kufirit në malë në zirë dhe luftim në korupcionit, so ka qenë ose so ka posë bëj me faktin që Spania atër nuk ka qenë e bindur që mund t'i lejoj qytate Kosovës të levizin dhe në zonën Schengen, për dhe so nuk I nje pasaporta që fshohen nga institucion dhe Republikës së Kosovës. Dhe më ndoj që kjo është shashtja kryesore që ne e urojmë që tjetë tashma te kalune, por që unë më ndoj që kjo është sfida kryesore.
Ndërka që profesor Mazreku ka shprehur mendimin se rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian, politikë bërësit në Kosovë do të përpiqen të përdorin për përfitime politike. Si pas ti duhet pasur parasysh që procesi liberalizimit të vizave për të gjitha shtetet anëtare dhe ato që kanë përfituar nga ky proces, sidomos vendet e Ballkanit perëndimor, është më tepër proces teknik se sa politik, por siç thot ai, tek rasti I Kosovës është vepruar ndryshe.
Duke pas parasysh se vizat janë çështje kritike për shtetin e Kosovës, sepse një e tretë e shtetërorëve të Kosovës jetojnë jashtë Kosovës dhe vizat kanë qenë problem për lëvizjen e lirë të njerëzve, domethënë është çështje etike, prandaj edhe Bashkimi Evropian ka përdorur dovar mekanizma kushtzues për Kosovën që nuk I ka njohur ky proces më përpara. Prandaj ky proces është ndryruar më tepër në proces politik dhe ka filluar si proces politik, pavarësisht se ky proces nuk do duhet të ishte I tillë, por proces teknik I përmbushjes së disa kritereve teknike që kanë të bëjnë me sigurinë e lëvizjes së njerëzve përgatitur sigurinë e njerëzve që kalojnë përmes atij shteti që bën më tani pjesë e zonës së Shengenit.
Sidoqoftë, liderët institucional të Kosovës kanë theksuar se rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian është hapi i parë që çon deri te vota për liberalizim në Parlamentin Evropian dhe një miratim nga Këshilli i Ministrave të Brendshëm të Bashkimit Evropian. Nëse këto tri procedura përmbyllen me sukses për Kosovën, atëherë sipas tyre, pritjet janë që vendimi përfundimtar të merret diku në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë ka nisur shfaqja e filmave në festivalin Pri Film, i cili një herë shënon edhe dekadën e parë të krijimit. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, drejtoresha ekzekutive Vjosa Berisha ka bërë të ditur se në këtë festival po marrin pjesë njerëz të kulturës nga e gjithë bota, teksa po shfaqen filma dhe programe nga më të ndryshmet. Intervistën me zonjën Berisha e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zonja Berisha, ju si vjet festoni dekadën e parë të funksionimit të Prifestit. Çka ofron ky festival?
Po, jemi shumë të lumtur që viti 2018, domethënë, ne kemi arritur në ta përmbushim një dekadë të festivalit apo 10 vjetorin e festivalit. Festivali ka filluar sigurisht në më një herë pas shpalljes pavarësisë. Atëherë ka qenë një andër e jona që të realizojmë diçka që do t'i ngjasonte qoftë festivalit Sarajevës edhe ta krynte misionin për Kosovën ashtu siç festivali Sarajevës e ka bërë për Bosnën dhe për Sarajevën. Nuk kemi ditë se çka mund të mbrim në atë kohë edhe nuk ka qenë rrugë lehtë, por tash në bazë 10 vjetë kur kthehemi mbrapa dhe e shikojmë, është një festival që në vërtet ka ofru shumë. Është festivali vetëm ndërkombëtar i filmit metrazhit gjatë në Kosovë, i cili përveç filmave që sjell, përveç kinemas evropiane dhe balkanike që e promovon në Kosovë për fshi këtu edhe kineman botërore për mes programeve të ndryshme, gjithashtu është i vetmi i cili ka një platform për zhvillimin e industrisë së filmit në vend. Kjo platformë është regionale, është Pri Forumi. Pri Forumi është zhvilluar paralelisht me festivalin gjatë 10 viteve dhe aty na vijnë shumë ekspert, shumë distributorë të filmit, të shitës, domethënë kompani shitëse të filmit, producentë ndryshëm, ekspert të fushave të ndryshme dhe gjatë festivalit mbahen edhe seanca, workshop-e të ndryshme, sjellim shumë mysafir të cilët mund t'i përkrahin filmbërësit tanë që zhvillohen matutje.
A mund të na specifikoni se cilat vende kanë marrë pjesë?
Kuadër programeve të filmave që i kemi, do me thonë, i kemi në konkurencë zyrtare e firmat evropian, balkanik, dokumentar edhe të metrazhit mesëm. Te, do me thonë, filmat evropian i promovojmë filmat e Evropës, aty kemi pas këtë vit, do me thonë, i kemi Palestinën, hynë në kuadër, edhe Palestina edhe Izraeli hynë në kuadër të Evropës në industrit filmit. Pastaj kemi film nga Italia, film nga Spanja, film nga Letonia, e kështu me radhë. Kurse në programin e Balkanik kemi film nga Serbia, nga Bosna, nga Macedonia, nga Bulgaria, nga Turqia kemi filma, si dhe kemi një numër shumë të madhë të filmave nga Kosova, dhe fakt ky që na gëzon shumë. Kurse në metrazhin e mesëm, ajo është i hapun si dhe dokumentari, ato janë të hapuna për filmat nga mbar bota, aty kemi filma që marrin pjesë prej çdo kund, do të thonë qoftë edhe prej Afrikës, prej Arabisë, prej Amerikës e kështu me radhë. Një program tjetër që është shumë i rëndësishëm për ne, të cilin e zhvillojmë tani e 5 vite, është programi që i promovon filmat e fokusuar apo me temë në LGBT. Dhe ky program është i rëndësishëm sepse ne e konsiderojmë si program që e ngrit vetdijen e audiencës lidhur me një çështje e cila patjetër konsiderohet si tabu në vendin tonë dhe ka mungesë të informacioni.
Sonja Berisha, për këto 10 vjet të funksionimit të këtij festivali, a ka ndryshuar agjenda e filmave si dhe vendeve, domthonjë që kanë marrë pjesë në Kosovë në këtë festival?
Po, pa tjetër, festivali ka shku duke u rritë. E kemi fillimisht me dy programe, ka qenë programi me tre programe, Europian, Balkanik dhe i metrazhit mesëm. Mande e kemi shtu edhe programin dokumentar, mande e kemi shtu sigurisht programet jo konkuruse, për shembull programin LGBT, fokusin në shtetet të ndryshme, si vjetë e kemi shtu programin e filmave të studentve edhe programin e filmave eksperimental.
Cilat janë vështirësit në realizimin e gjithë këti projekti?
Vështirësit, çka do me bon Kosovë, nuk është e letë. Mas pari mungon infrastruktura e mirë fillt, që ti të zhvillosh një aktivitet këti niveli, si duket na kure kemi nisat andër në fillim e kemi ngrit nivelin shumë naltë pritshmërive, se kemi mëtu me bod një festival që do të kishte spaku pamjen e një festivali dinitos, por edhe kontentin cilin e kemi siel, mysafir cilin e kemi siel, kanë pas një kualitet jashtë zakonshëm. Kjo pastaj normalisht i rrit pritshmëritë të çdo vjet pra që dikush me ardh, dikush ma i madh dhe ma i madh. Është festivali i vetëm sigurisht që ka sjell fitues të çmimeve Oscar çdo vit në festival, apo edhe në Kosovë, se kjo nuk është e lehtë me u sjell. Ne jemi shumë krenar për këtë fakt. Mirë po, vështirësit thash, janë të mdo infrastruktura, mungesa e fondeve.
Zënja Berisha, sa keni përkraje nga institucionet e vendit?
Ne kemi përkraje, pa tjetër, kemi pas përkraje prej vitit parë prej Ministrisë Kulturës, po fatkecia është që kjo përkraje, për shembull, nuk është përkraje vjetore, të cilën ti e din se sa do të ndonë prej fillimit, por duhet të aplikohet, çdo vit do me thonë aplikon. Atëherë, ti me njëherë balafaqosh me dëshirën e ati ministri që është në pushtet, so a i donë me i donë një eventi, a i mundet më së me pas ide se qka është a i vend, mundet me qenë një minister i cili është totalisht i orientu më politikë edhe nuk e përfil shumë kulturën, edhe pse zgjedhët si minister i kulturës. Ky rast ka qenë dikun para 3 vjetëve, kure kishim rastin me ish ministrin, kujtim Shala, i cili me të vërtet i boni dam kulturës qytetit Prishtinës, boni një dam të madhë, fal aty në vendimeve që i marën ministria atëherë, disa festivaleve që janë shu, ne arritëm të mbijetojmë, edhe pse kishim damet mdhaja, mirë po, ministria ka qenë konstant, do me thone, e ka përkra festivalin, vetëm se mbarët, gjithmonë, se kush është në pushtet, do me thonë, cili minister e ka vizionin edhe beson në diçka që mund zhvillohet edhe mund tjetë stabile.
Për post njerëzve të kulturës, sa është interesimi trinjve të që ta përcjelin këtë festival?
Pa tjetër, ne kemi publik mjaft, sidomos në shfaqet e filmave në mbrëmje, të ne është kultura e tillë që nuk e preferojnë shumë kinemane ditës, për shembull, nëse ti shkon në Berlin, Berlinale, apo qoftë edhe në Sarajevo, dhe pse është në region, ti mundesh me pas salat e filmit gjatë gjithë ditës që shkojnë edhe shohin filma. Mirë po, nëse flasim për Sarajevën, ata veç po i bojnë gati 25 vite që ekzistojnë, kështu që edhe ne po shpresojmë që këtu do të zhvillohet gradualisht edhe kjo mënyra e dëshira për të shku në teatë, në film, për të pa filma, në kinema, edhe gradualisht do të zhvillohet, por në mbrëmje, në shfaqjet e filmave në mbrëmje, ne kemi publik mjaft, jemi shumë të kënaqur, ka interesim shumë të madh, jo vetëm prej publikut të rregull, do me thonë të industrisë filmit, por kemi edhe shumë të ri, që vinë student, do me thonë, tash gjatë korikut ka diasporë dhe ata janë të interesum, kështu që çdo vit publiku shkon në rritje, shkon, do me thonë, rritët ma shumë e ma shumë.
Faleminderit shumë.
Intervistën e plot me Zonjën Berisha e gjeni në faqën tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoni po vazhdojnë bisedimet për çështjen e referendumit që duhet të mbahet për mbështetjen ose jo të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Bisedimet e mbrëmshme kanë dështuar pasi opozita bojkotoi takimin e pakënaqur me formatin, por doli edhe me kërkesa tjera. Kryeministri Zaev tha se të gjithë duhet të angazhohen për suksesin e referendumit, por tha se do të respektoj çdo vendim që do të marrin qytetarët. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Liderët e partive politike vazhdojnë konsultimet lidhur me referendumin, por edhe për çështje tjera që kanë të bëjnë me procedurat për zbatimin e plotë të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Takimi i ri i liderëve të katër partive politike vjen pas së bojkotit të takimit të së mërkurës nga lideri i opozitës Christian Mitzkovski, i cili nuk u pajtua me formatin e takimit, ndërsa doli edhe me kërkesën për miratimin e ligjit për financimin e partive politike dhe atë për qeverinë, që ka të bëjë me formimin e qeverisë së re para zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme. Kryeministri Zoran Zaev pranoi kërkesën e opozitës dhe në takimin e sotëm toi vetëm kryetaret e katër partive kryesore, Christian Mitzkovski në Vamoros, Ali Ahmetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bilal Kasamin e Lëvizjes së Besa, ndërsa LSDM-n e përfaqëson vetë ai. Zaev paraprakisht të tha se referendumin e të cilën qytetarët e Maqedonisë do të deklarohen për marrëveshjen për emrin me Greqinë do të jetë konsultativ, ndërsa prezantoi edhe pyetjen që do të parashtrohet në referendumin që pritet të mbahet në vjeshtë.
Razgovarav so liderite na politiçkite partii i gi informirav za mozhnata formulacija na referendumskoto prašenje koje bi se dvizhalo vo slednata nasok.
I kam informuar liderët e partive politike me formulimin e pyetjes së referendumit, e cila do të ishte në këtë drejtim. A jeni për antarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë? Qytetarët duhet të konsultohen për një çështje kaq të rëndësishme. Vendimin do ta sjellë Kovendi, por vullneti i qytetarëve do të jetë vendimtar dhe këtë duhet ta respektojnë të gjitha forcat politike në vend, ka deklaruar kryeministri Zaev duke theksuar rëndësinë e kalimit të referendumit që sipas tij do të sigurojë të ardhme evropiane për vendin, apo sigurisht zhvillim ekonomik dhe mirëqenie për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Lideri opozitës e Mickovski në mënyrë direkte nuk ka pranuar, por burime partijake thonë se VMRO dhe PMN-ja qëndron pas kërkesës për një amnisti për ngjarjet e 27 prillit, kur përdhunë në kuvend janë të akuzuar edhe 6 deputetë partisë opozitare. Megjithatë, kryeministri Zaev ka bërë të ditur se amnisti nuk do të ketë, pasi sipas tij një nga prioritetet e qeverisë është zbatimi i ligjit në veçantë sundimi së drejtës.
Se borime za najznačajnata reforma во правосудството, владење на правото и законот да важи еднакво за сите.
Не полуфтојмë për реформën më të rëndësishme në vend, sundimin e së drejtës dhe ligjit të vlej për të gjithë. Është pamundur të pranohet diçka e tillë. Këtë nuk mund ta bëjë asunë as lideri i opozitës. Ne do të angazhohemi për zbatimin e ligjit deri në fund, ka deklaruar Zaev. Ndryshe pas harmonizimit të qëndrimeve për referendumin, kuvendet duhet të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor, përkatësisht të zgjedhjen e antarëve të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Pas kalimit të referendumit, pasën edhe procedura për ndryshimet kushtetuese, por vetëm nëse referendumi kalon me sukses. Marrëveshja për emrin e ri të shtetit Maqedonia Veriore nuk do të jetë e plot pa ratifikimin e saj në Parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Një klerik fetar në Afganistan ka prezantuar një dekret fetar sipas të cilit të gjithë personat që eliminohen gazetarët dhe mediat kryen gjihad dhe janë martir. Autoritetet kanë nisur hetim për këtë predikues derisa vëzhguesit e mediave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan për vite të tëra. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirë po, për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar gjihad, luftë të shenjtë, kundër disa medjave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është e pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të till fetar kundër medjave më 15 korik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundërshtuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtojë gazetarët. Dekretet të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Moment, që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vitin në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me dhjetra gazetarë të vdekur. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetar i predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti, Sayed Shirzadi, ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincë në Herat dhe autoritetet fetare nuk i njohin ato apo predikuesit e tyre, mirë po nuk dihet nëse Ansari është në këtë mes. Kushtetute Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të. Me 11 gazetar të vrarë, 9 prej tyre gjatë një sulmi vetvrasës të kryer nga shteti islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. 9 gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Malit të Zi e mbrojti kontributin e saj në paqe, teksa ju përgjigj një sulmi verbal të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se malazezët janë agresiv dhe se mund të nxisin luftën e tretë botërore. Në deklaratën e publikuar të njëjtën, qeveria malazeze tha se është krenare për historinë e vendit të saj dhe se alianca e saj me SBA-n është e fuqishme dhe e përhershme. Mali i Zi ka qenë vendi i parë në Evropë që i ka rezistuar fashizmit dhe sot si antar i ri i NATO-s dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ai kontribuon paqes dhe stabilitetet jo vetëm në kontinentin evropian, por në të gjithë botën, thuhet në deklaratë. Në intervistën dhënë televizionit Fox News më 17 korrik, Trump tha se malazezët janë të fuqishëm dhe shumë agresiv, dhe sa i druan se ata mund të tërheqin aliancën e NATO-s në luftë të tretë botërore. Qeveria turke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme që ishte vendosur 2 vjet më parë pas tentimeve të dështuara për grushtet, kanë thënë mediat shtetërore. Vendimi vjen disa javë parsi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fituar një tjetër mandat si president. Gjatë fushatës presidenciale, kandidatët të tjerë kanë thënë se vendimi i tyre i parë në rast të fitores do të ishte dhënja funde kësaj gjendje. Gjatë kësaj periudhe, 10 mijë persona janë arrestuar dhe janë shkarkuar nga pozitat e tyre në punë. Hetuesit britanik besojnë se kanë identifikuar të dyshuarët që janë përgjegjës për sulmin me Novichok ndaj ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, ka raportuar asociacioni për shtyp. Asociacioni ka cituar një burim anonim që ka njohuri për hetimin, të ketë thënë se disa rus kanë qenë të përfshirë në tentimet për të vrarë ish agentin. Sipas po këtij burimi, identitetet e të dyshuarve janë konfirmuar pas pamjeve të incizuara që janë kontrolluar për të kuptuar se kush ka hyrë në Britani gjatë asaj kohe. Skripal dhe vajza e tij janë gjetur pa ndjenja në një stol në qytetin Britanik Salisbury në muajin mars, pasi janë helmuar me Novichok. Londra ka akuzuar vazhdimisht Moskën për këtë sulm, derisa Rusia ka hedhur poshtë çdo përfshirje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi samitin e tij me presidentin rus Vladimir Putin si sukses të madh dhe tha se mirëpret takimin e dytë me të për të zbatuar disa nga idetë diskutuara në Helsinki. Trump në disa postime në Twitter kritikoi edhe shtypin për si shtambullimin negativ të takimit të tij me liderin rus. Samiti me Rusin ka qenë sukses i madh përveç armiku të vërtetë të njerëzve, lajmeve të rreme. E mirëpres takimin tonë të dytë në mënyrë që të nisim zbatimin e shumë gjërave të diskutuara, përfshirë ndalimin e terrorizmit, sigurinë për Izraelin, që është embërthamore, tha Trump. Ndërkohë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin e akuzoi forcat e Shteteve të Bashkuara për përpjekje në minim të suksesit të samitit të tij të parë me presidentin amerikan Donald Trump. Parlamenti i Izraelit miratoi një ligj kontravers që e karakterizon këtë vend si shtet kryesisht hebrej, duke shkaktuar zemrim te pakica arabe. Ligji i shtetit kombëtar thotë se hebrejt kanë të drejtë unike për vetëvendosje kombëtare dhe nxjerr gjuhën hebraike mbi atë arabe. Ligjvënësit arab reaguan me zemrim në parlament, një rival viti një flamur të zi, ndërsa të tjerë e shqyen ligjin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se miratimi i ligjit është një moment përcaktues. Radio Evropa e Lirë do të rikthehet në Rumani dhe Bullgari në kohën kur arritjet demokratike për këto dy vende po lëkunden dhe sulmet mbi sundimin e ligjit dhe gjyqësorit po rriten. Stacioni i financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të nisë shërbimet në këto dy vende të Evropës Juglindore të dyja anëtare të NATO-s në muajin dhjetor. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Thomas Kent shfaqi shpresën se ky vendim do të ndihmojë në shtyp më të lirë dhe në promovimin e vlerave dhe institucioneve demokratike. Rumania dhe Bullgaria, të cilat janë bashkuar Bashkimit Evropian në vitin 2007, janë rrëdhitur vazhdimisht në mesën e anëtareve më të korruptuara të bllokut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.